Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 u dnevni magazin kulture našeg programa želi vam Ranko Stojilović. A krajnje subverzivno delujemo danas na talasima Radio Beograda 2 i vidjet ćemo hoće li to proizvesti neku lančanu reakciju da prevaziđemo ovo teskobno vreme ili vremena teskobe. Zašto subverzivno? Zato što će biti reči o upravo završenom 7. festivalu subverzivnog filma Plan B u Domu omladine Beograda. To je jedan festival, ne znam koliko ste upoznati sa njim, koji je nastao upravo kao potreba da prati neke savremene tokove angažovanih i društveno bitnih tema u filmovima. U onim filmovima koji u stvari kritički preispituju neke vaspostavljene društvene norme koje dovode u pitanje one opšte prihvaćene pa i političke istine, istorijske narative i razne kulturne i socijalne identitete. Jednom rečju, festival malo drugačijeg filma. A lančana reakcija pa već naslućujete. Slučaj Vinča, veoma popularni roman Gorana Milašinovića, dobija ekranizaciju i iza koje stoji zapravo reditelj i producent Dragan Bjelogrlić. Taj scenario Bjelogrlić potpisuje zajedno sa Vukom Ršumovićem i mi vam donosimo priču o početku snimanja ovoga filma. A zašto je ovo vreme teskobe, taj odgovor ćemo potražiti u Novom Sadu i od našeg pozorišnog kritičara koji nam donosi novosti sa Sterinog pozorja, ali i od naše Sonje Todorović-Šegrt koja se nalazi tamo, koja je upravo doputovala u Novi Sad. Tako da mislim pregršt razloga da ostanete uz talase Radio Beograda 2, naročito ako vam kažem jednu zanimljivost, a to je da je vikend za nama obeležila činjenica da je jedan muškarac u invalidskim kolicima pokušao da ošteti čuvenu sliku Đokonda, poznatiju kao Mona Lisa Leonarda da Vincija u muzeju Louvre u Parizu, ali je torta koju je bacio završila na zaštitnom staklu. Prema očevicima, muškarac je nosio periku, iznenada je ustao, prišao je slici, bacio je tortu na nju, na zaprepašćenje svih posetilaca muzeja. Čuvari su pohitali da ga izbace, on je mirno izašao dok su ostali posetioci nastavili da telefonima snimaju scene, pa sad ako ste ljubitelj društvenih mreža, onda ste mnogo toga o ovome mogli da nađete. Dakle, ovde nećemo rušiti, nećemo na taj način subverzivno delovati, ali ćemo vas motivisati da kritički promislite stvarnost.
Like humans do.
Sedmi minut kako smo ušli u 16. današnji sat i kao što rekoh, u toku je snimanje novog filma Dragana Bjelogrlića pod nazivom Lančana reakcija. Po poznatoj knjizi Slučaj Vinča, književnika i lekara neurohirurga Gorana Milašinovića, planirano je da snimanje traje godinu dana na autentičnim lokacijama u Srbiji, u Sloveniji i u Francuskoj, a danas je ekipa napravila kratak predah od tog snimanja na terasi jednog beogradskog hotela i otkrila zainteresovanim novinarima kako je zamišljen film koji nas vodi u sada već davni oktobar 1958. kada je u Vinči ozračeno nekoliko mladih naučnika. Mnogo više detalja o tome zna moja koleginica Ana Vučković-Denčić.
Nakon nekoliko godina priprema i rada na scenariju počelo je snimanje filmskog ostvarenja Lančana reakcija, reditelja, glumca i producenta Dragana Bjelogrlića. Scenario za ovaj film koji stvara srpsko-francuska ekipa potpisuju Vuk Krešumović i Dragan Bjelogrlić, a nastaje po motivima romana Slučaj Vinča profesora Gorana Milašinovića. Kroz film se prepliću priče o izradi jugoslovenske atomske bombe, ozračenim radnicima i prvoj svetskoj transplantaciji koštane srži. Slušamo Gorana Milašinovića.
Zanimljivo je to da onog dana kad smo prvi put razgovarali gospodin Bjelogrlić i ja o knjizi, o mogućnosti pravljenja filma, ja sam shvatio da smo mi doživjeli događaj na isti način. Ali isto tako zanimljivo je za mene kao pisa sada da jedan drugi medijum, kao što je film, obrađuje tu temu na način koji nije isti kao što ga literatura obrađuje. I da je nužnost filmske industrije i filmske umetnosti takva da neki slojevi, poput na primjer tog trilerskog dela, budu više izraženi nego što su u literaturi. Normalno je da je zapisan, važnije su psihološki profili i emocije nego što je sam trilerski deo u vezi sa pravljenjem atomske bombe. Opet normalno je za film da postoji taj deo koji će, čini mi se, bolje privući publiku.
Bjelogrlić ponovo ponira u našu blisku prošlost. Šta ga je zaintrigiralo u ovom slučaju kao i u Milašinović ovoj knjizi koju mu je preporučio prijatelj?
Najzanimljivije mi je bilo kako jedan tako veliki događaj prosto je prošao mimo radara. O njemu se govorilo, ali na jedan tako dosta diskretan način. I onda, naravno, istraživajući, shvatio sam da su naši naučnici u Institutu Vinča radili na jednom tajnom projektu Atomska bomba, da je taj sam akcident bio dosta kontraverzan, da je pod do sada nerazjašnjenim okolnostima alarm se nije uključio, nisu postojali zapisnici sa tog događaja. Za moje najveće iznenađenje, o čemu ništa nisam znao, to je bila priča oko doktora Matea, koji radi prvu transplantaciju koštane srži, i ono što je najveći highlight te priče, to je da je petoro francuskih državljana rizikovalo svoje živote da bi spasili njima potpuno nepoznate ljude koji su došli iz drugog dela sveta. Tako da sam shvatio da imamo jednu odličnu psihološku dramu sa blagim elementima trilera, kako je i napisano ovaj scenarij. Pisano je i ovde o tome. I čak postoji jedan snimak sa televizije Beograd kada su donori došli u posetu pacijentima. Ono što nikada nije izlazilo u javnost, to je sama činjenica kako je došlo do ozračivanja i na čemu su ti ljudi radili. Ja imam utisak da je zbog cele te situacije, političkog momenta, podeljenosti sveta na istočni i zapadni blok, zbog te gvozdene zavese, taj jedan veliki humani čin pao malo u zapećak, da je on bio žrtva i kolateral čitave jedne političke priče.
Proslavljeni francuski glumci Alexis Manenti, Jeremy Laert i Olivier Barthelemy nosit će neke od glavnih uloga, dok će domaću filmsku postavu predvoditi Radivoje Bukvić kao Dragoslav Popović, Predrag Miki Manojlović kao Pavle Savić i Jovan Jovanović i Elisa Radaković kao dvoje mladih naučnika. O svojoj ulozi govori Radivoje Bukvić, koji već godinama živi i radi u Parizu.
Posle prvog čitanja sam shvatio da postoje neke sličnosti između mene i lika, ali sa druge strane sam primetio da postoje i različitosti koje su se morale premostiti specijalnim zahtevima, kao što su gubitak kose i gubitak telesne težine. Ne samo ja, nego i moje kolege. To je bio jedan zahtev koji je bio neophodan da bi se približili toj situaciji stradanja, gde naučnik koji u stvari napravio tu grešku na reaktoru prati svoje studente kako su svakim danom sve gore i gore.
Premijera filma Lančana reakcija, čiji će distributer biti čuvena kuća Wild Bunch, se očekuje na jesen 2023. Ipak, pored domaće, za Bjelogrlića je najvažnija distribucija u Francuskoj. Reditelj Bjelogrlić nije odoleo da odigra ulogu jednog poznatog lica, za kraj nam otkriva i koju.
Dugo sam razmišljao, međutim nisam mogao da odolim da ne odigram ulogu Leke Rankovića.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Quand c'est que tu pars en vacances? Quand c'est, quand est-ce que tu y penses? Quand c'est, ça nous fera des vacances. Quand c'est,
sati i 15 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate Kulturne krugove. Znate da je u toku 67. Sterijno pozorje naš najznačajniji festival domaće drame i pozorišta koji se ove godine odvija pod motom Vreme teskobe. Već je bilo reči na našem programu o pojedinim predstavama iz pre svega međunarodne takmičarske, odnosno međunarodne selekcije Krugovi, a sada nešto i o takmičarskom programu o dve predstave koje je doneo vikend za nama. Predstava Izbiračica Koste Trifkovića u režiji Ive Milošević, Narodnog pozorišta iz Subotice, i predstava Fleke Tijane Grumić u režiji Juga Đorđevića, ovo je produkcija Kraljevačkog pozorišta. Osvrt na ove dve predstave pripremio je naš pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević i pozivam vas da ih pažljivo čujete da bismo posle mogli da razgovaramo sa našom Sonjom Šegrt.
Junaci Trifkovićeve Izbiračice veruju da žive u najboljem od svih svetova, u stabilnoj stvarnosti u kojoj se bezbrižno prepuštaju sitnim društvenim igricama, u koje, po njihovom uverenju, spada i porodični život. Šta oni o njemu misle, vidimo po stavu starijeg naraštaja, onih koji su već u braku. A ta je slika i kod Trifkovića i kod Ive Milošević zašećerena i otužna do mere da postaje strašna. Rečju, brak ovde bolno oličeva malograđanštinu, slika i prilika opštih mesta, ispraznosti i lažne sreće. Zato rediteljka stilizacijom zaoštrava Trifkovićevu blagu ironiju, a njegove junake pretvara u aktere kvazi baletske predstave u kojoj je forma izgubila svaku vezu sa sadržajem. Razmažena udavača malčika koja osiono bira muža, lišena je emocija baš kao i njena okolina, jer brak je, misle svi oni, sveden na igru i izbjegavanje suočavanja s onim što bi mogao biti pravi život. Maštovitim razigravanjem tako definisanih likova rediteljka uspostavlja duhovitu i ironijom nabijenu scensku igru, a otvara prostor za bravure valjano negovanog glumačkog ansambla predvođenog izvanrednom Minjom Peković. Neznatno usporavanje u drugom delu predstave određeno je Trifkovićevim strogim dramskim formalnim zahtevima, koji s jedne strane nalažu da priča bude ispričana do detalja, dok s druge strane nije bilo mogućnosti ugroziti uspostavljeni stilski kod predstave. Pa i tada su spasonosno rješenje bili maštovitost rediteljkinog koncepta i odlična igra Miloša Stankovića, Vesne Kljajić-Ristović, Suzane Vuković, Nebojše Čolića, Kristine Jakovljević, Jelene Mihajlović, Vladimira Grbića, Srđana Sekulića, Igora Krekse i Zorana Bučevca. Fleka je još jedan rezultat uspešne saradnje spisateljice Tijane Grumić s rediteljem Jugom Đorđevićem, sada realizovane u Kraljevačkom pozorištu. Opet Grumićeva na sebi svojstven način ispituje intimu takozvanih običnih ljudi. Ponovo, prividno jednostavnim sredstvima zaranja u složeni svet njihovih emocija i dilema. A Đorđević i ovog puta rediteljski adekvatno, naizgled jednostavno, takvu priču prevodi na jezik pozorišta. Oboje potvrđujući da su za uzbudljiv pa i angažovan teatar, osim talenta, neophodni maštovitost, pamet i naravno emocije. U ovoj priči nema žestokih dilema i sukoba nepomirljivih stavova. U njoj niko ne viče i ne svađa se. A sukobe detektujemo kroz relacije između devojčice, docnije devojke koja odrasta, i životnih lekcija koje kažu da u procesu sazrevanja nastaju fleke koje katkad moguće izbrisati, ali i one koje zauvek ostaju, no s kojima valja živeti. Banalnost ove kritičarske konstatacije se međutim ne odnosi na spisateljski prosede, niti onaj rediteljski. U kraljevačkoj inscenaciji se briše razlika između dramskih likova i aktera predstave. Đorđević naime pravi predstavu u predstavi i na tragu spisateljice on teatar shvata kao stvarnost koja se ne razlikuje od one koju određujemo pojmom život. Osim što je ova pozorišna istinitija, jer je omeđena prostorom intime i lišena je svega suvišnog. Ovakvom konceptu su neophodni glumci spremni da poput Aleksandre Arizanović odigraju naivnost procesa spoznaje i pokažu uverljivost bolnog saznavanja istine, što je ova mlada glumica postigla. Uz nju su u svakom času bili Dragana Varagić, Gorica Dinulović i Zoran Cerovina. Ovogodišnje 67. pozorje je ovim predstavama dobilo i prve konkurente za nagrade, ponajpre one namenjene za dramski tekst, režiju i glumačka ostvarenja.
At St. Martin's College, that's where I caught her eye.
15 sati i 23 minuta, ne baš brzinom svetlosti, ali onoliko koliko nam zvuk i savremena tehnologija dozvoljavaju, tom brzinom idemo sad u Novi Sad da čujemo našu Sonju Šegrt koja bi trebalo da je stigla u Novi Sad. Sonja, dobar dan, jesi li bezbedno stigla?
Jeste, bezbedno sam stigla, smestila se i upravo evo gledam na Srpsko narodno pozorište koje je ovih dana zaista više nego aktuelno zbog, kako smo već saznali, 67. Sterinog pozorja.
I osjećali se taj duh
kulture u Novom Sadu.
Jeste, kada je Evropska prestonica kulture. Da, Sonja, da li se osjećaju ti prvi koraci koji su bili samo od stanice pa do tvog smeštaja, odnosno tu u okolini Srpskog narodnog pozorišta, da li se osjeća dovoljno ta atmosfera Sterinog pozorja, festivalska atmosfera na koju smo navikli u onom vremenu do pre, recimo, dve godine kada smo dobili ovu pošast?
Pa, ja lično nisam je osetila, bit ću iskrena, pošto samo što sam došla, ali ja pretpostavljam da ću se osetiti to večeras kada budem prisustvovala prvoj predstavi, mojoj prvoj predstavi u 19 časova u Srpskom narodnom pozorištu, pa ću onda to sve našim slušalcima reći sutra kada se budem opet javljala u kulturne krugove, ali ono što dominira Srpskim narodnim pozorištem, to je veliki natpis koji krasi ovu zgradu, gde je upravo Sterino pozorje, znači ulici 67. ispisano, tako da nekako, kako god krenete glavnom ulicom u Novom Sadu, vi vidite taj veliki natpis. Tako da, eto, za sada samo toliko mogu da kažem.
Ja verujem da se ne osjeća ja verujem da se ne osjeća nikakva
teškoba. I kiša pada trenutno.
Da, kiše u Novom Sadu neće pokvariti sigurno ugođaj. Ja verujem da će večeras na dve predstave, ovo veče će obeležiti Koka Mladenović, ispostavit će se, jel tako?
I upravo tako, večeras je Kokana Mladenovića, večeras u 19 časova, kao što sam rekla, na sceni Srpskog narodnog pozorišta, na sceni Pera Dobrinović je predstava Branislava Nušića, Protekcija, u izvođenju Narodnog pozorišta iz Sarajeva, a u 20 časova i 30 minuta, a na drugoj sceni Srpskog narodnog pozorišta Jovan Đorđević, jedna, pa ja bih rekla, intimna predstava, da publika sedi na sceni, reč je o predstavi Poslednje devojčice, pozorište Deže Kostalanje i Subotice, i kao što smo imali malo pre tandem Tijana Grumić i Jug Đorđević, ovde je tandem Koka Mladenović i Maja Pejlević, tako da su oni obeležiće ovu predstavu. Reč je o rock operi, što mene, ja je zaista nisam pogledala i baš se radujem da pogledam, što je publika na sceni, a rock opera, mislim, malo je zanimljivo, možda će i publika zapevati, zaista ne znam. Ove, u tome, kao što sam već rekla, reći ću sutra. Ono što je zanimljivo, možda malo da se nadovežem na prethodni izveštaj pozorišnog kritičara Saše Milosavljevića, da Kraljevačko pozorište po prvi put učestvuje na Sterinom pozorju i svakako je to jedna velika činjenica da se uklopu misiju Sterinog pozora, da pored toga što promoviše domaći dramski tekst, promoviše i samu pozorišnu umetnost. Tako da, eto,
apsolutno,
sve čestite Kraljevačko.
Apsolutno, i evo, čuli smo osvrt na predstavu Fleke, a danas je u Novom Sadu održan u Srpskom narodnom pozorištu i okrugli sto povodom ove predstave Fleke. Podsjetiću, tekst Tijane Grumić i režija Juga Đorđevića, pa da čujemo i njih dvoje šta su Fleke.
On se svakako naslanja i na komad Moćni rendžeri ne plaču i na Kepler 452b, to sigurno, i on u stvari u oba ova komada, pa i sad u Flekama, jeste povezan taj problem, odnosno pitanje odrastanja, jeste povezano i sa pitanjem smrti i gubitkom, ali s druge strane ovde sam se onda trudila da se osim tog pitanja odrastanja iz perspektive jedne generacije, moje generacije i ljudi godinama bliski meni, malo sam želela da se pozabavim i odrastanjem neke druge ženske generacije, to je ovde taj lik babe, kroz koji isto govorim o nekom iskustvu odrastanja kroz tu jednu, opet, da, žensku perspektivu i šta to sve ono donosi u određenom društvenom i kulturnom kontekstu, odnosno patrijarhalnom kontekstu.
Bila je to Tijana Grumića, evo, i reditelja Juga Đorđevića.
Zato što je Kepler bio neka vrsta stand-upa, nešto što je kao performativno u svojoj suštini, ja sam isto osetio da Fleke komunicira na tom nekom performativnom nivou, pa i samim tim ta Kasandra je igračica na trapezu, ona performira i igra, i onda smo odlučili da nekako se naslonimo taj koncept da ovo jeste neka vrsta monodrame u kojima služe i postoje neki drugi likovi koji pomažu da se ta monodrama ispriča, i da to jeste zapravo neka vrsta stand-up performansa. Trudili smo se da kao tu neku metaforu da je zapravo naš život isto performans, i onda svojom trenutku završi i mi pređemo s druge strane.
To je bio Jug Đorđević. Sonja, evo, čuli smo od Saše Milosavljevića maločas kako su se ove dve predstave o kojima je govorio Izbiračica i Fleke na neki način kandidovale i za nagrade, pa da čujemo i ko odlučuje o nagradama, ko je u žiri ovogodišnjeg Sterinog pozorja.
O Sterinim nagradima će odlučivati žiri u sastavu Slobodan Skerlić, reditelj i predsednik ovogodišnjeg žirija, Milena Pavlović, glumica, Slobodan Unkovski, reditelj iz Makedonije, Petar Mihajlović, dramski pisac, i Zoran Maksimović, teatrolog, a voditelji okruglih stolova, da kažemo i to, je Isidora Popović i Vlatko Ilić, reditelj. Ali ja bih još dodala da sve naše slušalce koji su pogledali predstavu u Narodnom pozorištu Spavanka za Aleksiju Rajčić, isto tako je tandem Tijane Grumić i Juga Đorđević, da znaju o čemu pričamo, pošto je ta predstava, iako je izvedena pre mesec dana, premijerno, i dalje se priča o njoj. Na sceni Raša Plavović.
Da. Sonja, hvala ti mnogo na ovom uključenju. Čujemo se sutra sa svežim informacijama. Svakako da je ovaj vikend za nama obeležilo i gostovanje predstava u selekciji Krugovi. I ja bih sad za kraj ovog bloka u emisiji Kulturni krugovi da čujemo jedan razgovor sa Snježanom Abramović-Milković, upravnicom Zagrebačkog kazališta mladih, koja nam je donelo predstavu Mate Matišića u režiji Paolo Mađe Elija, predstava Ja sam ona koje nisam, a mi se s Sonjom čujemo sutra svakako. I da čujemo onda razgovor naše Mire Knežević sa direktorkom Zagrebačkog kazališta mladih.
ne brojim koji je ovo put da Zagrebačko kazalište mladih učestvuje u konkurenciji Krugovi Sterinog pozorja. Ne brojim aplauze publike koji su uvek fenomenalni, ne brojim ocene koje su uvek sjajne. Dakle, razgovaralo se o tome malo i na okruglom stolu. Zagrebačko kazalište mladih već godinama pod vašim rukovodstvom ima jednu liniju izuzetnih predstava koje gde god se pojave osvoje publiku, a ona je uvek različita i drugačija.
Puno vam hvala na prvo uvodu i mi smo vrlo sretni kad igramo, pogotovo pred novosadskom publikom koja nas zaista voli. Imamo veliku odgovornost svaki put s predstavom kojom dolazimo, da li će to biti na nivou očekivanja, jer vidim da su očekivanja velika. Jako je važno spojiti zanimljive redatelje koji naravno moraju imati biti u nekoj dobroj fazi, odličan je ansambl i naravno relevantne teme. Baš i na okruglom stolu smo pričali o tome kako je život perverzni od kazališta i kako kazalište mora konkurirati životu, ne smije biti više samo forma, ne smije biti samo stilizacija, nego mora stvarno doprijeti do čovjeka i mora mu biti dovoljno intrigantno da vas zamisli, jer najvažnije kad izađete van sa svake predstave da vi o njoj mislite, da vas je ona negdje emotivno dotaknula, da vam rastvara neka pitanja o životu, jer ako to nismo napravili, ako izađemo van i zaboravimo što smo gledati, mislim da nismo napravili dobar posao. I mislim da je negdje linija repertoara ta da jednostavno ne treba intelektualizirati, nego naprosto se osvrtati oko sebe i pratiti život, pratiti probleme koji nas okružuju, biti dovoljno hrabar s druge strane, jer nije uvijek jednostavno, teme koje dotičemo nisu uvijek prihvaćene od strane kritike ili od strane javnosti, jer se ne žele suočiti sa nekim bolnim temama ili nekom jačom kritikom društva, međutim to je naš zadatak da budemo hrabri, da otvaramo teme koje nas se tiču, da u krajnjoj liniji provociramo, ne namjerno, ne volim pamfletske predstave, znači, ali da provociramo, da pokažemo da se o svemu treba razgovarati i da je kazalište vrlo moćan u stvari medij, trebao bi biti, koji ukazuje na zaista brutalnosti u kojima živimo, a znate što svaki dan prolazimo, u kakvom su društva stanju, kakav je položaj žena, kako se zatvara oči na nasilju u obitelji, kako se, recimo, korupcija je u velikom porastu, ne znate gdje mafija završava, počinje politika. Mi to sve živimo i ne možemo se zato praviti jako fini kao mi to ne vidimo i mi ne želimo se time baviti, nego se bavimo nekim općim mjestima.
Ući će u moju sobu kao vojnik privatno na rubu očaja, tražit će krv s vatrom u očima, crvena točka na zalasku karijere tik ispred smrti. Tišino, možeš li me čuti, ja sam samo tvoje rob koje putuje u stanicu bez imena i mogu vidjeti šta ćeš učiniti, al ne mogu se pridružiti tvojoj prokletaj kopiladi između krajnosti. Samo tvoje roblje koje putuje u stanicu bez imena i mogu vidjeti šta ćeš učiniti, al ne mogu se pridružiti tvojoj prokletoj kopiladi između ekstrema.
između.
Čuli smo malo pre od Sonje Šegrt, dve predstave nas očekuju večeras u Novom Sadu u okviru Sterijinog pozorja, i kada već govorimo o tome šta će se dešavati u Novom Sadu, u knjižari Bulevar Buk u ovom gradu večeras u 19 časova bit će predstavljena antologija novosadske ženske poezije Nevidljiva zebra. Na promociji će govoriti Siniša Tucić, priređivač antologije, kao i pesnikinje, a reč je o novosadskoj ženskoj poeziji nastaloj pre svega u poslednjim decenijama 20. i u prvim decenijama ovog veka, koja donosi različite poetske glasove koji pak stvaraju jedan mozaik različitih poetika, koje opet na neki čudan i nepredvidiv način povezuju ono što je na prvi pogled nepovezivo. Jedan neoavangardni eksperiment i liriku, društveni aktivizam i metaforu, jezičku poeziju i metafiziku. A u sklopu izložbe Jedan minut zauvek, umetnik Ervin Wurm održat će večeras javno predavanje ispred Muzeja savremene umetnosti s početkom u 20 časova. Tom prilikom Wurm će s publikom podijeliti svoje bogato 30-godišnje iskustvo i govorit će o svom umetničkom pristupu i o nekim dosadašnjim ostvarenjima. Premijera predstave Usud po Grigoriju po tekstu Miloša Latinovića u režiji Branka Popovića biće izvedena večeras od 19:30 na sceni Doma kulture Stari Kolašin u Zubinom potoku, a dan kasnije vidjet će i publika u Domu kulture u Gračanici. No ono što je svakako kulturni događaj dana, posle više od 4 decenije, jedno od najznačajnijih dela u istoriji svetske književnosti, Rat i mir, Lava Nikolajevića Tolstoja, ponovo stiže večeras na veliku scenu Narodnog pozorišta, ovoga puta u režiji Borisa Liješevića i u dramatizaciji Fedora Šilija. Posle predstave Godina vrana, Narodno pozorište postavlja još jednu ansambl predstavu koju čine većim delom mlađi glumci zajedno sa svojim iskusnijim kolegama. Mnogo pitanja je dobio reditelj Boris Liješević oko toga zašto sad u sred rata, Rat i mir i tako dalje, pa da čujemo zašto.
To je danas, zaista kad kažu, kao kako ste našli temu, kao danas kad je Evropa ponovo u ratu, ali mi smo ovo zaista pokrenuli prije nekoliko godina kad nije bilo govora o tome, kad su me neki pitali ko će to da gleda, šta je tu danas kao važno, šta je tu savremeno, šta je tu učitljivo, ali onda se svijet promijeni, a Tolstoj ostane isti, jel? A Tolstoj opet postane, a opet nekako se neko sunce okrene i obasja Tolstoja. Jel? Situacija u kojoj Tolstoj piše je da se svijet nalazi pred velikom promjenom, svijet se mijenja, dolaze neke nove vrijednosti, dolazi nešto što mi danas zovemo novi svjetski poredak. I naročito kad junaci rata i mira imaju desetine hiljada robova, kome odgovara sad jednakost svih ljudi, a onda svijet se nalazi pred najvećim ratom ikad i samim tim i velikom promjenom. A Evropom hara osvajač koji kaže da kad on osvoji Evropu, da će Evropa biti zajednička otadžbina svih Evropljana i da će se moći slobodno putovati po Evropi i da će more biti zajedničko. Ja sam učen tako da reditelj bude prvi gledalac predstave i da bude idealni gledalac predstave i da bude gledalac i koji ništa ne zna i koji puno zna i koji može da gleda i neznajući i znajući, i prosto radeći Rat i mir nema se vremena da se razmišlja o mislim Rat i mir je veći nego ciljne grupe, veći i značajniji nego ciljne grupe koje će dolaziti u pozorište.
Predstave Rat i mir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19:30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Belucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Čuli smo malo pre jedan dragi glas koga ćemo čuti ponovo i to s velikim razlogom, jer je u Beogradskom domu omladine vikend za nama doneo je festival subverzivnog filma Plan B, sedmi festival. Prikazana su tri dokumentarna stvarenja autora Danila Lole Ilića. On je sa svojim filmovima učestvovao i na uglednim domaćim i međunarodnim festivalima na kojima je bio i istican i nagrađivan za svoj rad do sada. A festival subverzivnog filma Plan B nastaje u stvari Domu omladine Beograda kao potreba da se prate savremeni tokovi angažovanih i društveno bitnih tema u filmovima. Mnogo više o tome od kolege Aleksandra Drobca.
Filmovi na sedmom festivalu subverzivnog filma Plan B različitih su tematika, ali je svaki na svoj način angažovan i podstiče na delovanje, dajući prikaz kako se možemo uključiti i sagledati društvo iz druge perspektive, ističe urednik filmskog programa Doma omladine Beograda Dragan Nikolić.
Od pre par godina smo krenuli da ga malo, kažemo, menjamo u smislu dve godine unazad on je bio posvećen jednoj nezavisnoj produkciji, to jest školi dokumentarnog filma koja se zove Atelje Varan, a ove godine je posvećen angažovanom filmu i ove godine nam je, da kažemo, gost festivala i da kažemo, imamo retrospektivu njegovih filmova, reditelj iz Hrvatske, Danilo Lola Ivić, koji je inače rođeni Vranjanac, školovao se, odrastao u Fažanu, srednju školu završio u Puli, a studije u Beogradu i Ohaju. I on je već dve godine gost Martovskog festivala i onda smo, da kažemo, upoznali se sa njegovim radom, videli kako filmove pravi i shvatili da se to uklapa u koncept ovog festivala i ove godine je on gost sa tri filma. Festival je nastao u principu na tom nekom talasu, taj festival u Zagrebu, poznati i čuveni festival subverzivnog filma, i ovaj festival kad je napravljen, on je negde, da kažemo, sledio taj neki koncept. E sad, kad sam ja došao posto urednik filmskog programa, nekako to smo dogovorili na redakciji da promenimo. I onda smo sad od godine do godine u stvari se bavimo festivalom i gledamo šta bi moglo da bude na ovaj ili onaj način subverzivno ili drugačije od onog što je, da kažemo, ponuda neka festivalska uobičajena.
Filmski reditelj, montažer, scenarista i producent koji živi i radi u Puli, Danilo Lola Ilić, govorio je svoje tri dokumentarna ostvarenja koje su prikazana na festivalu subverzivnog filma.
Tematski uvek se tu radi o angažovanom filmu. Ja volim te društvene, socijalne teme u nekom obliku. Volim angažovani film u bilo kom njegovom smislu, no ova tri su malo onako pitkija, hajde da kažem, za publiku. Radio sam film tamo jednom i o porodičnom nasilju, pa sam radio jedan drugi o pitanja osoba sa invaliditetom i tako dalje. Tako da su malo teže, onako, jeli? Ali za Plan B odabrah ove koji su malo onako zabavnije karaktera, ali opet se tiču nekih ono bitnih tema, jeli? Film Krugovi na vodi, to je film koji se tiče jednog hora koji su mi iz Pule, drugog jednog orkestra koji je iz Malma i Švedske, je li, oni su se eto koincidentno vidjeli ovdje kroz film, je li, nekako udružili u toj nekoj zajedničkoj priči u stvaranju i izvođenju neke muzike koja se tiče i antifašizma, radničkih prava i tako dalje. 143 stepeni, to je film o jednoj bivšoj vaterpolistici koja je odlučila eto, da malo testira i sebe i neku snagu i volju i tako dalje, tako što će preplivati distancu između dva svetionika, to je otprilike 20 km. Međutim, kako odlučili smo da spojimo film kako su dva svetionika simboli palijativne skrbi, znači za ono teško bolesne, terminalne bolesnike, ali prevashodno za njihove porodice, onda smo odlučili da spojimo cijelu tu akciju sa time za dizanje svesti o tome. I treći film je Mapa puna snova o, da kažem, uslovno ću reći, lokalnom heroju, to je o grafičkom dizajneru Predragu Spasojeviću, za kojeg malo Puljana, nažalost, zna, tako nisam ja znao. Ali on je neko koji je bio među pionirima grafičkog dizajna i vizualnih identiteta u Jugoslaviji. Neko koji je bukvalno izbrendirao kompletnu Istru i sve ono što mi danas isto vidimo, manje više sve su to njegove neke stvari. Mislim da će ljudi kroz i gledanje tog filma onako dosta upoznati rad samog Predraga i prepoznati neke od radova, sigurno su viđeni.
Festival Plan B organizovan je uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Oh,
U 75. godini preminuje Vitomir Vico Dardić, čovjek čije srednje ime poezija, koji je to istoj poeziji bio strastveno i do kraja predan, i to ne svojoj poeziji, već da tako kažemo tuđoj poeziji koju je osjećao kao svoju. Naime, on je upravo svojim autentičnim, jedinstvenim, magičnim kazivanjem stihova oduševljeno dočekivan na svim onim velikim manifestacijama, od Smederevske pesničke večeri, Ohridskog leta do Dubrovačkih letnjih igara. Uglavnom, ono što ostaje u našem tonskom arhivu, uz veliku žal jer je bio i dugogodišnji saradnik ovoga programa, ostaje svakako i Noć skuplja vijeka, jer je on jedinstveno kazivao upravo Njegoševu poeziju.
Trenut mi je svaki sahat, moje vreme sad ne ide, sile su mi na opazu, oči bježe svud da vide. Dok evo ti divne vile, lakim korakom gdje mi leti, zavidite mi svi besmrtni na trenutak ovaj sveti. Hod je vilin, mnogo dični, no avrorin kada šeće od srebrnog ovog praga nad proljećem kad se kreće. Zrak je vile mladolike, tako krasan ka Atine, ogledalo i mazanje preziru joj čerte fine. Ustav luno, bijela kola, produži mi čase mile, kad su sunce nad Iponom ustaviti mogle vile. Prelesnicu kako vidim, zagrlim je ka Bog velji, uvedem je pod šatorom ispunjenju svetoj želji. Pod zrakama krasne lune, pri svječici zapaljenoj, plamena se spoji duša ka dušici razkaljenoj. I cjelivi božestveni dušu s dušom dragom sliju. Ah, cjelivi Boža mana, sve prelesti rajske liju.
Vico Dardić se među prvima pridružio Beogradskom recitatorskom klubu pri univerzitetu, na čijem čelu je bio čudesni Rale Demjanović. Pisao je on i sam pesme, ali je vrlo retko i stidljivo govorio, uglavnom u krugu prijatelja, mada je na osnovu stihova Radeta Drajnca, Bandit ili pesnik, načinio recimo tu celovečernju predstavu koju je režirao Miša Janketić. Vico je snimio i nekoliko CD-ova, ozvučio je više od 10.000 sati naše i svetske književnosti, pre svega za ljude oštećenog vida. Kako je govorio, u poeziju nije ušao slučajno ni uzgred, njemu je poezija bila sve, bez ostatka, kao trava ili vetar.
Igram joj se s jabukama, dva svijeta srećna važe, k vosištenju besmrtnome, lišenika sreće draže. Znoj lagani s njenom kosom, zanešene tarem glave, druge sreće malo važne, za nju bi da i sve slame. Ne miču se usta s ustah, celiv jedan noći cijele. Još se sitan ne naljubih vladalice vila bijele, svezala se dva pogleda magičeskom slatkom silom, kao sunce svojim likom kada leti nad pučinom. Luna bježi s horizonta i ustupa Febu vladu, tad iz vida ja izgubim divotnicu svoju mladu.
Iza Vica Dardića ostaju najveći darovi našoj poeziji, a iza emisije Kulturni krugovi vesti. Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Nena Đorđević, Zoran Tasić i Ranko Stojilović vam žele prijatan dan.